گوتەبێژی کۆمەڵی دادگەری کوردستان لەبارەی ئەو ململانێ و ناکوکەی نێوان لایەنە کوردیەکان و بەتایبەتیش نێوان هەردوو پارتی دەسەڵاتداری هەرێم کە لە سەرپۆستی سەرۆککۆماری عێراق دروست بووە دەڵێت لێرە و لەوێ هەڕەشەی دوو ئیدارەی دەبیستین کە لە ئارادا هەیە و ئاشکراشی دەکات کە جوهدێک هەیە و لەگەڵ ئەو جوهدەیە کە پارتی و یەکێتی لەسەر یەک کاندید ڕێک بکەون. محەممەد حەکیم، گوتەبێژی کۆمەڵی دادگەری کوردستان، بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
ڕەخنەمان لەم دۆخە هەیە کە یەکێتی پارتی تێیدا پۆستی سەرۆکی کۆمار دواجار بەپێی عرفێک لە 2005 کە دەستور پەسەند کراو لە عێراقا وەکو عرفێک ئەو پۆستە بۆ کوردە، واتە بۆ نەتەوەی کوردە، بۆ هەرێمی کوردستانە. پێمان خۆش بوو ئەم برادەرانە ئەم شەڕ و مشتومڕانەی کە ئێستا بۆ خۆیان یەکێکەیکەن بهاتەن لە کۆبنەوەیەکی حزب و لایەنە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستان بیان کردایە و بە هەموومان ڕێککەوتنایە لەسەر کاندیدێک تاکو لەوێ دەنگی بدەینێ. بۆیە ئێمە ئەو داخوازیەمان هەبووە، ئەو چاوەڕوانیەمان هەیە کە ئەوە بێتە دی بتوانین وەکو کورد لەسەر کاندیدێک ڕێککەوین. او چاوەڕوانی زیاتر لە یەکێتی پارتی خۆیانن کە لەسەر کاندیدێک ڕێککەون و پێشم وایە لەم ڕۆڵە بەرپرسیارەتی پارتی گەورەترە دەبێت زیاتر هەوڵی یەکریزی نێوماڵی کورد و یەک ئیدارەی هەرێمی کوردستان بدا. ئێمەشە بیستین لێرە لێ هەڕەشەی دوو ئیدارەی و ئەوەی شەر هەیە لە ئارادا، یانی تاکو حوتیمان ئەو چاوەڕوانیەمان هەیە کە ئەم برادرانە توانن کۆبنەوە ساز کەن و یان بۆ خۆیان بگەینە نەتیجە یەک پاڵێوراو هەبێت لە بەغدا کورد دەنگی ببێنێ و بتوانیش دەنگشی بۆ کۆبێنەوە.
لە وڵامی ئەو پرسیارانەی کەوا بۆچی زیاتر لە چەندین کاندیدی کورد بۆ پۆستی سەرۆککۆماری عێراق نەبن و بۆنی یەک کاندیدی کورد و ڕێککەوتن لەسەر ئەو کاندیدا نابێتە هۆی ئەوەی کە ئازادیەکان بەرتەسک بکرێنەوە و سنوورێک بۆ دیموکراسیا دابنرێت. لەو بارەیەوە گوتەبێژی کۆمەڵی دادگەری کوردستان دەڵێت
ئێستا ئەو دووبەرەکی کە پارتی و یەکێتی ئەوروپی بە مرۆشە هەیە چۆن ئەو گرفتی بۆ کورد دروست کردووە گەر ناخۆش نازانم دە پانزە پاڵێوراوی تر هەیە وەکو کورد ئازادە خۆی مرۆشەکە بەڵام دەنگ ناهێنێت دادر بۆ خۆی علاقەکە هەموو دەنگدەر یعنی کورد به یک کاندید بغابن باشتره او لانیانی که هن مثلا کومل و یک گرتون نوی نیو پارتی و یکی دی هن اگه بخواهن جوری لیتفاق لبین یعنی هبی لسر کاندید یک چاکتر بخواتره و با ململانی و دوبرکی و با بینی 2018 دوباره بیتره اوی رونه زیادت شری پلو پوسته کر لبغدا ایمه کوملشتی دستوری مانه یا او ناوچه جناکوک مانه یا ایمه ماده 140 مانه یا ایمه موچه پیشمرگه مانه یا ایمه موچه یعنی مصیری 200 ملیاره کمان دایم مجهوله و دایم رشه برینی هیا یعنی امانه خمی سرکین لای ملتی کردیستا یعنی امانگانه بغا پارکا داتا امانه ارکی دبه ارکی که او کسبی که بیتا سرکو ما لگلو تیم وزاریه تیم پرلمانی وزاریه کل بغدا هن.
بپی زانیاری و چاوروانی کانی محمد حکیم، گوتەبێژی کۆمەڵی دادگەری کوردستان لەسەر ئەنجامی ئەو ململانەی کە لەسەر پۆستی سەرۆککۆماری عێراق دەکرێت و ئاخۆ بەکوێ دەگات لەو بەرەو ناوبراو دەڵێت
ئەوەندەی بیستو مەجهودێکی وا هەیە من لەگەڵەوەم کە ئەو جهودە بکرێت سەر بگرێ ئەویش بکرێ یەکێتی و پارتی لەسەر یەک کاندید ڕێککەون چاکترە و پێشم وایە پارتی جۆرێ لە مراعاتی دواجار دەرهاویشتەی ئەو هەنگاوەی بکا دەرهاویشتەی ئەو هەنگاوەی ئەبعادی ئەو هەنگاوەی کە مرۆشەحی هەیە بەرامبەر بە مرۆشەحی یەکێتی ئایا تەبعاتی خراب نابێ بۆ هەرێم ئایا یەکێتی شەڕەشە و گوڕەشەیەکی لەولاوە بەرامبەر بە ئیدارەی هەرێم ئەوەش بەڕاستی پرسیارێکە لەبەرەوە دەبێ لەبەرەوەی بەرپرسیارەتی سەرۆکایەتی هەرێم و حکومەت لە لێرە لەسەر لای پارتیە ئەو بەرپرسیارەتێکە سەرشاریان یعنی هەنگاوێکی واننن ئەوان و دواتریش یەکێتی کە ئەو پرسی سەرۆکایەتی کۆماری عێراق بگوازرێتەوە و ناکۆکیە بگوازرێتەوە بۆ ناو هەرێم و مەترسی دوو ئیدارەی ئەوانەی سەر هەڵبدا ئومێدمان وایە بە جودی هەموو چاخوازان وابێ کە یەکدەنگیەک لەسەر ئەو پاڵێوراوانە دروست ببێ و کورد بە یەک کاندیدۆ بڕوا و ئەو سەرۆکایەتیەیش ئومێدمان لێبێ کە خزمەت بە خەڵکی کوردستان و بە پرسە دەستوریەکان و بە شایستە دارایەکانی خەڵکی کوردستان بکات.
بڕیارە ڕۆژی حەوتی مانگی دوو هەڵبژاردن لە نێو پەرلەمانی عێراقدا بۆ پۆستی سەرۆککۆماری عێراق بکرێت هەر یەکێک لە پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کاندیدی خویان بو او پوستا تا استا هیو نوی نویش که پارتی که اوبسیون الهرمی کردستان دادالن اوانیش کاندیدی خویان دبید. هر وها چندین کسی تریش که وکو سربخو خویان بو او پوستا کاندید کردوها. پارتی دیموکراتی کردستان ام جاره ام پوستا بمافی خوی دزانیو یکی تین اشتیمانی کردستانیش با استحقاقی خوی زانیو. بویا تا دید ململانیه که قولتر دبیتوها. احمد زیباری دنگی امریکا. هولر.